De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pois aquí seguimos na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros, e como cada mércores, para falar de saúde. Falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Carmazana. Moi bo día, doutor, que tal?
Que tal, Xosé?
Bueno, aquí estamos resistindo. A semana pasada falamos do dano cerebral adquirido, falamos dos ictus. Imos a continuar, porque nos queda pendente un pouco falar tamén de prevención e demais. Unha cuestión antes, doutor, porque ao redor da vacina da gripe, que estamos agora en plena campaña, hai unha certa polémica porque ao parecer pois hai escasez de vacinas, non? Entón, pois hai xente que quere vacinarse e que de momento pois en algúns centros de saúde non hai existencias de vacina. Que pasou este ano? Que o medo ao COVID fixo que que todo o mundo, incluso a xente que non se vacinaba habitualmente, quixera vacinarse, ou cale?
Sin dúbida que sí, sin dúbida que sí. E na atención primaria sempre se fai a prevención de vacinar as persoas con risco. Uh-huh. A ver, falamos sempre da vacina da gripe, de que hai determinados colectivos que sempre, aínda que sabemos que é voluntario, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, se recomenda en certos colectivos sanos vacinarse. E despois aquelas outras persoas que teñen risco, maiores de 60 anos, enfermos con tratamentos crónicos, aínda que señan de calquer edad, e embarazadas. E despois había unos colectivos que, sendo sanos, convendría vacinarse, non? Pois persoas pois de traballos esenciais, como poden ser bombeiros, policía, sanitarios, persoas que traballan con xente maior ou xente con colectivos con discapacidade, etcétera, pues se recomienda pues vacinar, ¿no? Para que pues algunas empresas posiblemente también pues recomienden a su personal, porque si hay una epidemia de gripe, pues a lo mejor la empresa tiene que parar, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, esta pandemia o que fixo que andamos todos detrás de cualquier vacina, ¿no? Se está falando que si a vacina TDT pues prevén, cada día salen cousas novas. Entonces, ao que sucede que as persoas, eu no me ocupo, por exemplo, pues tiña un 65% de vacinas, ¿no? Entonces, que había xente con risco que non se vacinaba, porque bueno, o que pasaba todos os anos, ¿no? Entonces, desde que me vacinei tuve unha gripe, etcétera, ¿no? Pois este ano é o revés. Sí. Todo o mundo quere vacinarse por si acaso, non vai ser que me colle. Entón, pois, é unha previsión de vacinas en Galicia, xa mellor, non sei, rondará sobre un medio millón de vacinas, pero que os primeiros días se vacinaba todo o mundo, non? Todo o mundo que quería. Uh-huh. Entón, pois, bueno, sucede eso. Que los primeros días se quieren vacinar todos, no vaya a ser que me quede sin ellas, ¿no? Sí. Y ahora pues nos quedamos sin ellas. Uh-huh. Y así gente con riesgo, pues tienen que vacinarse sí o sí.
Ajá. O señor, que en principio esas todas as persoas digamos que teñen factores de riesgo, deberían vacinarse, claro.
Sí.
Y deberían contar con vacinas para eles, ¿no?
E a lo mellor o que se tiña que recomendar, como se fixo de forma escalonada, primeiro se vacinou antes da campaña, pois, o personal sanitario, e despois pois habría que ir facendo pois eso, añadir pois persoas de risco, e deixar pois o sobrante para as persoas que personalmente queren. A mellor que se lle un taxista, pois non quere pasar a gripe, ten dereito como todo mundo sin un taxista o cualquier outra persoa.
Claro, claro, claro.
Pero en principio penso que primeiro hai que vacinar as persoas que teñen riscos, e as persoas que están a indicación da gripe, de vacina de gripe, e despois a demais población que queran. Por eso que sucede que os primeiros días foi unha espantada, como sempre.
Claro, como sempre. Por certo,
dicía a París antes que é un problema educacional. Claro. Non o podemos evitar.
Que, por certo, casi todos os anos iba a decir que case ofertas de vacinas, non? Dicir, venga, porque sobraban sempre as vacinas da gripe. Claro. Este ano, pues, parte que está pasando o contrario. Bueno,
no meu cupo tiña era o que máis recomendaba aos meus pacientes, mira, estaban un 65 ou un 70%, un 30% de persoas con risco que non se vacinaban.
Claro.
Non era capaz de pues, informarle o suficiente para que se vacinara.
En fin, bueno, imos ao tema que nos ocupaba esta semana, do que falamos xa a semana pasada. Falábamos a semana pasada do dano cerebral adquirido, centrábamonos pois no ictus fundamentalmente. Creo recordar que decía o doutor que había un plan de asistencia de ictus, non? Na comunidade autónoma galega. Había un plan establecido, polo que digamos que non sei se había un circuito especial para nas urxencias para atender este tipo de casos ou como se trata.
A ver, o dano cerebral adquirido que o que falamos outro día, o 80%, decir, de cada 10 lesións de dano cerebral, o 80% son debido a unha patoloxía que podemos controlar, ¿no? Que se pode prever, que son os ictus, o que falamos, ¿no? Xusto en Galicia tiñemos un porcentaxe superior ao resto do Estado, penso eu que porque somos a comunidade, ou polo menos o país que temos máis xente maior, que tamén sí que aumenta
o risco
de dos ictus, ¿no? Entón, por esa razón, pues, observas, propuxo pues, un pouco unha alerta especial por ictus, igual que ten unha alerta para o patoloxía cardíaca, infartos, para que seña o máis pronto posible, ¿no? Unha alerta dos ictus, ¿no? Para que existan menos secuelas. Cando hai unha patoloxía cerebral, que as secuelas señan as mínimas pola prontitud que se acude a unha persoa con unha patoloxía cerebral. Porque aparte de que pode ser mortal, pois de non selo quedan secuelas
moi
importantes para a vida, non? Son persoas con moita discapacidade, en ocasións discapacidade.
Por tanto,
seña o ingreso hospitalario, porque sí que sempre vai ser hospitalario, o dano cerebral, tanto que sean traumatismos, como falamos a semana pasada, o ictus, e inmediato o ingreso hospitalario. Que en estos momentos, pues, bueno, como sabes, estamos todos pendentes da pandemia e que seguramente moitos recursos están aí e están perdéndose outros, ¿no? Falamos outro a semana pasada de que hai tamén algún tipo de protocolo de cara, por exemplo, do cancro de colon,
hai
pues, facer aos maiores de 50 anos, facer de cada 2 anos un
cribado aí,
control de sangre en heces, non sei se está cumplindo, pero bueno, hai todavía a población non se demandou a carta, ¿no? Para facer. Por lo tanto, posiblemente algúns protocolos de enfermedades crónicas que siguen estando aí, que non desapareceron, pois a lo mejor están
agora un pouco relegados, claro.
Efectivamente, como todo. O sistema estaba xa bloqueado antes da pandemia, pois agora está moito máis bloqueado. En fin, volvemos outra vez aos sitios.
Sí, sí.
Como as causas principais dos ictus, xa falamos a outros días por encima, pues, normalmente son a patoloxía arterial e venosa, dicir, máis de tipo vascular, non son os ictus. Cando chamamos ictus isquémicos, cando son debido a arteriosclerosis, dicir, inflamación das arterias cerebrales que en un momento determinado non deixan pasar a sangre, non? ou se obstruyen por alguna razón.
E aí produce o que chamamos un infarto cerebral, non?
Os infartos cerebrales. Hai en ocasións, tamén debido ás venas, e como pasa nas varices, non? Pois pode haber algún tipo de patoloxía venosa tamén cerebral que produce ese tipo de lesións, non? E chamanlle, esos son os isquémicos, están moi relacionados principalmente pois con os hábitos habituais de aumento de peso, colesterol, etc. E despois hai outros ictus máis embólicos, que é o que falamos outro día, non? Que son máis cardíacos, medido principalmente as fibracións auriculares, as arritmias cardíacas, que en un momento determinado sale un trombo que se vai a encaixar nas arterias cerebrais, non? E producen ese ictus isquémico, non? Que son infartos realmente. Ajá. Hai outro tipo de ictus que son os hemorráxicos, non? Que son por sangrado. Os primeiros serán por obstrucción, por un émbolo ou por un trombo. Estos son máis hemorráxicos. Si están máis relacionados máis ca hipertensión arterial, non? Os procesos degenerativos, a enfermedad arterial por ir ca edad, non? E despois hai algunhas outras aneurismas ou malformacións que pode haber, que son menos os casos, non? Que pode haber un sangrado ou pode haber unha obstrucción debido a unha malformación.
Doutor, por tanto, a prevención de este tipo de eventos é moi parecida a prevención de das enfermedades cardiovasculares, de infartos e demais, non? Supoño que vai moi parella, digo, porque as causas moitas veces son solapas unhas coas outras, non?
Efectivamente, cando se fala de patoloxía cardiovascular, pues se fala de todos os ámbitos. O único que sucede é que no cerebro o dano é moito máis importante que si en un brazo, non?
Sí.
Sabes? Ou que se é debido a unha variz ou nun dedo dun pé, a aterosclerosis é xeral. O que pasa é que cando se produce en algunhas estruturas que son importantes para a vida, como é o corazón, como é o mellor un pulmón, un trombosis pulmonar, un infarto de miocardio, etcétera, pois ten moitísima máis gravedad, non? De cara pois a non estar sano, non? Ou ter que manter despois tratamentos de por vida, non? A prevención, está claro que estamos falando toda a vida desto, non? E relacionado con esto, si hai un problema cardíaco, como son as arritmias, lógicamente o mellor é prevenir que a unha persoa que é unha cousa que se ve en consulta, non? Con arritmia, normalmente anticoagular, o típico síndrome, non? As arritmias se tratan moitas veces con anticoagulantes, non? Arritmia, sobre todo, a fibrilación auricular é a máis frecuente, non? E a prevención principalmente é control do colesterol, control sobre todo da hipertensión arterial, que sí que hai moito dano cerebral por a hipertensión arterial. Sí. E despois os cambios que falamos sempre, non? Os hábitos saudables. Agora hai xente nova, pues, patoloxía cerebral debido ao consumo de drogas, non? A cocaína, tabaco, alcohol, pues estas drogas de laboratorio que son super excitantes, pues, se producen moitas veces lesións en xente máis nova, non só en xente maior. Pois nada, simplemente saber que os ictus se producen máis en xente maior, en xeral, e pois o que falamos sempre, control da obesidade, alimentación saudable, exercicio, pois esos son os hábitos saudables que o que vai a facer é reducir de forma importante pois a aparición de patoloxía cardiovascular en xeral, neste caso, patoloxía cerebral.
E ese control da hipertensión de que vostede falaba, que tan importante, porque a hipertensión é esa enfermedad, non sei si é unha enfermedad hipertensión, pero que, digamos, silenciosa, non? Que está aí, a que moitas veces non se dá importancia, que, digamos, que co tempo vai vai traballando para provocar enfermedades graves, non?
Efectivamente, a hipertensión moitas veces hai causas casi xenéticas, hai persoas que son hipertensas de por sí, non? Pero principalmente a maioría sempre é por cambios, o sea, por decir, son causas debido aos malos hábitos saudables, aos malos hábitos de vida, non? E, bueno, eso que donde está o quid da cuestión, non? A forma de prevención, como todo, pois é evitar a enfermar, non? E para eso hai que facer controles de tensión arterial, facer controles de peso, facer controles pues, do colesterol, non? É que tampouco estar tan posesionados, non? Porque a xente, antes da pandemia, todo o mundo estaba pendente do seu colesterol.
Sí.
Que, comían galletas, pero despois o colesterol lo tiña que ter.
Claro.
Pois, sí, é certo. E si controlamos as causas principalmente, evitamos ese dano cerebral, esas lesións, esas secuelas, a verdad, que esas secuelas derivadas da patología cerebral son importantísimas, ¿no? A nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel motor, de personas con hemiplegias o los que quedan, ¿no? Como no, los que se,
sí, sí.
Las patologías motoras, de aprendizaje, de fala, etcétera, ¿no? Pues evitamos muchas, si evitamos enfermar, lógicamente es lo mejor, ¿no? Si evitamos,
claro.
Como ahora pasa con la pandemia, si evitamos enfermar, lógicamente non colapsamos as urxencias, non colapsamos os servicios de saúde públicos.
Decía, doutor, que, por tanto, tamén aquí, en este caso, o igual que falamos para outras moitas enfermedades ou para a prevención de outras moitas enfermedades, a actividade física tamén é esencial, non? Porque contribuye eso, a baixar os niveles de colesterol moitas veces, a baixar tamén a regular a tensión arterial e demais.
Efectivamente, si controlamos a tensión arterial está relacionado cos hábitos de ingesta de alcohol, sal, que falamos algunas veces, y sobrepeso. Si eso controlamos y si hacemos un ejercicio y hacemos una alimentación adecuada por el ejercicio que vamos a hacer, lógicamente vamos a estar previendo enfermedades cardiovasculares en general y en particular las patologías relacionadas con lo que estamos hablando, ¿no? Con ictus, estas enfermedades cerebrales.
Claro. Doutor, últimamente vemos como, non sei, probablemente debido tamén a ese protocolo, non, de prevención do ictus e demais, como hai moitas, bueno, non sei se moitas, pero hai moita xente, ou hai xente que pasa por un ictus e que danlle poucas secuelas, non? Iso ten que ver con esa atención rápida. Ou que tamén melloraron as técnicas pois para, non sei, para rehabilitar despois as persoas que se ven afectadas?
Sí, efectivamente. Eu estaba mirando cifras en Galicia, casi había casi 200.000 persoas que tiñan no 2008, había casi por encima de 200.000 persoas que tuveran un ictus, ¿no? Que non que tuveran ese ano, ¿no? Pero que estaban enfermas. Eso, ¿no?
Claro.
Os ictus o ano pasado creo que foron sobre 6.000,
¿no?
É importante.
Caray,
non todas fallecen, lógicamente, pero bueno, son persoas que tuveron eso e un porcentaje importante se recuperan, sobre todo con la prontitud en donde aceptamos en chegar ao hospital. Tamén na rehabilitación, que é moi importante. Desde o primer día que está ingresado ten que facer rehabilitación para recuperar todas aquelas partes de sensibilidad motora ou da fala, etcétera, para recuperar, para ser hábiles ou ter unha vida,
sí, unha calidad de vida aceptable,
unha calidad muchísimo mellor. O que é importantísimo é un diagnóstico moi precoz, ¿no? Que as persoas que cando se produce unha cefalea, unha pérdida de forza, unha pérdida de visión, ou unha fala, ou que empeza a ter paratoloxía, pois hai que acudir, hai que chamar ao 61, e automáticamente se...
E acudir canto antes, claro.
efectivamente. Se dispara o protocolo de ictus e pues xa está preparado o hospital para empezar o tratamento.
Moi ben, doutor, pois imolo deixar aquí por esta semana. Seguiremos.
A cuidarse moito.
Exacto, que, todo o mundo.
Adaptarnos a esta situación.
Sin dúbida. Seguimos falando a vindeira semana, doutor. Moitísimas gracias.
Moi ben.
Hasta logo.
Por certo, anúnciase unha comparecencia para esta hora, para unha da tarde, do presidente da Xunta de Galicia para anunciar medidas adoptadas despois da reunión do Comité Clínico Galego. Con isto chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Como sempre, mañá volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiro. Será a partir das 12 do mediodía. E agora convidámonos tamén, como cada día, a seguir sintonizando a programación habitual desta que é a súa casa, de Radio Leiros.